Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У войску не засталося палітычных прызыўнікоў. Дэмабілізаваны Дмітрий Федарук. НТВ здымае трэцюю серыю скандальнага фільму «Хросны бацька». Дазвол на працу ў Беларусі атрымалі 600 будаўнікоў з Кітаю. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Расія адмаўляецца ад падпісання пакету пагадненняў аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі ў Беларусі, пакуль не будзе створана сумеснае прадпрыемства для збыту электраэнергіі. Раней кіраўніцтва Беларусі заяўляла, што пакет пагадненняў аб узвядзенні АЭС будзе падпісаны да канца ліпеня. Цяпер з улікам прынцыповых рознагалоссяў бакоў адносна збытавага СП, тэрміны і сама магчымасць падпісання пакета ключавых пагадненняў з Расіяй застаюцца няпэўнымі. Беларусь разлічвае атрымаць расійскі крэдыт на будаўніцтва памерам 9 мільярдаў даляраў. Нядаўна Александр Лукашэнка заявіў, што ўдзел у праекце можа прыняць і Кітай. Расія негатыўна паставілася да гэтай заявы. Прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў падпісаў закон аб пашырэнні паўнамоцтваў Федэральнай службы бяспекі. Спецслужбы цяпер могуць прымаць прэвентыўныя захады супраць людзей, чыя дзеянні, на думку ФСБ, ствараюць спрыяльныя ўмовы для патэнцыйных злачынстваў. Дэкларуецца, што закон накіраваны на барацьбу з тэрарызмам. Праваабаронцы асцерагаюцца, што ён прывядзе да ўзмацнення ціску на апазіцыю.
Я думаю, что данный закон, к сожалению, не поможет борьбе с терроризмом, потому что те люди, которые планируют и реализуют теракты, эти люди встали на путь сознательно вооруженной борьбы. Поэтому я думаю, что данный закон все-таки будет в большей степени направлен на то, чтобы блокировать какие-либо формы социальных протестов.
Лічыць Ігар Кароченка, галоўны рэдактар часопісу «Нацыянальная абароны» і сябра грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расійскай Федэрацыі. Міжнародны валютны фонд выдзеліць Украіне крэдыт памерам больш за 15 мільярдаў даляраў на 2,5 гады, паведаміла праўленне фонду. Першую траншу складзе амаль 2 мільярды даляраў. Крэдыт выдзяляецца для таго, каб дапамагчы краіне выйсці з эканамічнага крызісу. Меркавалася, што Кіеў атрымае грошы яшчэ летась, але з-за палітычнага пату ва ўкраіне ўрад не здолеў выканаць перадумовы, якія выстаўляў МВФ. У Кіргістане адбываюцца мітынгі супраць уводу паліцыянтаў АБСН. Акцыі пратэсту адбываюцца ва ўсіх буйных гарадах краіны. Арганізатар пікету ў Бішкеку Бекназар Айталіеў заявіў, што ўвядзенне паліцыянтаў АБСН пацягне ўвод міратворчых сілаў, што прывядзе да распаду краіны, напрыклад, Косава. Пікетоўцы спалілі пудзіла паліцыянта АБСН. У горадзе Ош таксама прайшла аналагічная акцыя пратэсту, на якой сабраліся болей як 700 чалавек. Гучалі заклікі маніфестантаў перакрыць стратэгічныя трасы ў краіне. Тым часам прэзідэнт краіны Роза Атунбаева распачала турне па паўднёвых раёнах Кіргістану. У ходзе паездкі яна мае наведаць і Ош. З'явіліся паведамленні, што Азербайджан набыў зенітныя ракетныя сістэмы ў Расіі агульным коштам болей на 300 мільёнаў даляраў. Расійская газета «Ведамасці» напісала сёння, што летась Азербайджан падпісаў кантракт з дзяржаўным расійскім экспартэрам зброі на куплю двух батарэяў сістэмы С-300. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.